Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Je to veľmi oslobodzujúce, keď človek robí veci, ktoré naozaj chce robiť. A podľa mňa s týmto to aj súvisí, že keď vlastne v mojom prípade bolo veľmi dôležité vlastne to, že som si dovolila robiť veci, ktoré chcem robiť. Ja. Nemusí byť akceptované s všetkými 90 ľuďmi v miestnosti. A jednoducho aj to tvorí to sebavedomie, lebo samozrejme sa cítim dobre, keď robím veci, ktoré chcem naozaj robiť.
Keď ti sabatikál otvorí cestu k sebe samému. Skúsenosť, ktorou si prešla svojho času začínajúca novinárka, potom úspešná PR špecialistka, ktorá to v jednom momente zabalila a odišla na skúsi do sveta. Až kde si glaponcom na hranice polárneho kruhu. Po návrate, síce ochudobnená o vitamín D pre dlhú polárnu noc, sformulovala aj nasledujúcu skúsenosť. Keď robíte veci, kde motivácia naozaj vychádza z vašich potrieb, zažívate neskutočné veci. Aké? Na ne sa vlastne pozrieme v dnešnom podcaste Ráno nahlas s Nikolou Richterovou. Pekné počúvanie želá Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda neskutočné veci ako efekt načúvania svojim potrebám a Nikola Richterová, vítaj v podcastovom ráne.
Ďakujem, ahoj.
Tá prvá otázka, chcem sa spýtať, či si už nabitá tým vitamínom D, lebo keď sme spolu robili ešte rozhovor, kedysi, to bolo pred Vianocami, tak si konštatovala, že si ho mala dosť málo.
Tak naozaj vlastne ja keď som odchádzala do Laponska, ja som mala veľké plány, že začnem písať blog a podobné veci a nakoniec som zistila, že som absolútne nepočítala s tým, že polárna noc mi vygumuje krátkodobú pamäť a celkovo, že mi nepôjde až tak písanie ani čítanie, jednoducho naozaj ten nedostatok vitamínu D spôsobil, že jednoducho som si nevedela absolútne už spomenúť dobre, čo sa dialo 2 dní dozadu, čo sa dialo týždeň dozadu. Žila som iba v prítomnom okamihu, ako keby, lebo som nemala na výber, inak sa nedalo. A v podstate ono sa to vlastne, tá polárna noc bola v mojom prípade v decembri, potom už bolo stále viac a viac svetla, ale predsa len bolo to Laponsko, bola tam zima, tým pádom aj to slnko bolo také nie úplne priame. Čiže ja vlastne som v podstate sa tak možno, že prebudila a nasala som ten vitamín D až po návrate do Bratislavy, ale aj tak stále nie som úplne 100% podľa mňa. Ale akože zároveň zvykla som si na to, niekedy to bolo aj príjemné.
A to máš načítané, že ten nedostatok vitamínu D robí toto, tá krátkodobá pamäť odchádzanie, alebo to je tvoja skúsenosť nejak skonzultovaná s odborníkmi?
Už to aj načítané mám, predtým nie, nebola som na to pripravená, rozprávali sme
Ešte
sa.
Ešte to nevyrušilo, že prečo stále unavená, prečo si nepamätám veci, prečo žijem iba pri tomnej chvíli.
Veru, ja si pamätám, že my sme na to prichádzali aj s kolegami tak postupne. Vtedy som bola ešte v Levi a ja som vlastne sama začala rozprávať kolegom, že či sa necítia taký, že jednoducho si nepamätajú veci. A oni mi ešte tak si robili srandu zo mňa, že to mám preto, lebo mám po 30-tke, to ja som sa to pýtala zrovna mladších a ja som ešte tak hovorila,
že to nehovoríš o kilách.
Toto neviem teda. A potom som sa ich pýtala, že teda nech mi povedia, že čo bolo predvčerom. A úplne všetci tak sa zamysleli, že vedeli mi povedať, že čo bolo deň predtým, ale už tie 2 dni boli veľmi komplikované, že nikto nevedel úplne jasne povedať, že čo bolo pred 2 dňami a čo bolo vlastne tento týždeň. A na základe toho sme si to začali naozaj na sebe uvedomovať. A potom, keď som vlastne, lebo ja som ešte v Laponsku aj zmenila prácu, ja som bola do 6. januára v Levi od polovice novembra a potom som bola vlastne od tohto januára až do začiatku apríla v Rovaniemi, teda v inom stredisku a stále to bolo teda v Laponsku. No a tam vlastne, keď som došla medzi nových ľudí, tak presne to isté sa im dialo. A o tomto som sa rozprávala aj s Fínmi, že oni potom jednoducho po tej tme, po tom zimnom období sú stále na slnku, že jak keby považujú ten, lebo tak im sa to zase aj v tom Laponsku teraz otáča, že teraz je zase stále akéby svetlo, takže oni sú vlastne potom tak stále na slnku, ako keby to dobiehajú a teda naštartujú si naspäť aj ten mozog.
My sme len nedávno mali na Slovensku zážitok takej zvláštnej tej polárnej noci. Chcem sa spýtať teba, tu bola aj ružová. Aký máš ty zážitok, keď si zažívala tam na tie, teda polárne žiary, povedal som noci?
Áno, polárne
žiary som myslel, no. To bola ružová, ako si zažívala ty?
Ja som mala v Laponsku najčastejšie teda niečo taká zelená bola, to bola najčastejšia farba, hej, zažili sme tam aj nejakú fialovú, rúžovú a niečo podobné, ale najčastejšie to bola naozaj taká zelená, čiže ona vyzerala trošku inak. Zažila som možno, že niečo také intenzívnejšie, boli aj slabšie, aj už... Jednoducho pamätám si na to, že keď sa mi teda zobrazila tá polárna žiara po prvý raz, bola som absolútne nadšená. Kričali sme so spolubývajúcou po lese, že čo to vidíme na tej oblohe, že podarilo sa to. A potom si pamätám, že po nejakých teda troch mesiacoch som išla z roboty v noci a nado mnou bola polárna žiara a už som bola taká, že idem spať. Ani telefón som nevytiahla z vačku, že by som si to chcela odfotiť alebo niečo. Človek si na to zvykol, ale stále chcem povedať, že stále to bolo niečo výnimočné. Ale bolo to také, no, že už akože už som to brala možno, že až za takú samozrejmosť. Teraz je sranda, že teraz keď je noc a napríklad sú oblaky, že tam vidieť niečo na tej oblohe.
To hovoríš tuto u nás na Slovensku.
Áno, v Bratislave. No. Tak ja mám stále tendenciu sa pozerať na tú oblohu a hľadať tam tú polárnu žiaru, tak sa vždy sama na seba tak smejem, že ja už automaticky už mám toto, že pozerám, či tam niečo je, či tam niečo nie je a pritom viem, že som už v inej destinácii, len teda taká automatika nejaká nastala po tom pol roku.
No a poďme ale k tomu, že prečo to samotné Laponsko, prečo to Fínsko a potom s tým tie ďalšie nadstavby, čo si tam videla, či už polárnu žiaru, alebo potom možno tú v úvodzokách, možno v žiaru v tebe, ktorá ti zasvietila. Čiže prečo si tým kedysi sekla túto na Slovensku? Ja si ťa pamätám, že kolegyňu začínajúcu v Rádiu Žurnále, potom si bola úspešná hovorkyňa, PR manažerka v profesii a potom naraz Nikola Richterová zmizla zo Slovenska a začala písať zaujímavé blogy potom už kdesi od toho polárneho kruhu. Čo sa stalo?
Ono sa stala vlastne taká vec, a to som si uvedomila až tak neskôr. Jednoducho, ja si pamätám, že svojho času, keď som práve tou hovorkyňou bola, tak som mala taký zvláštny čas, že ako keby som začala cítiť úzkosť, ale ja som vôbec ten pocit nepoznala a vôbec som nevedela, čo sa so mnou jednoducho deje.
Aké to malo prejavy?
Prejavy to malo také, že jednoducho bola som zavretá niekde doma a bola som jednoducho nešťastná, cítila som sa smutne, cítila som sa nahnevanie, ale netušila som, čo sa to deje a prečo sa tak cítim. A ja som cítila v podstate takú prázdnotu. Takto by sa to dalo vlastne popísať, že mňa nič nebavilo, nič mi nedávalo zmysel a to sa teraz nemusíme rozprávať iba o tej práci, ale absolútne nič mi nedávalo zmysel a nič ma nebavilo. A v podstate ja som mala, lebo tak veľa ľudí rozpráva, že keď sa do niečoho takéhoto podobného dostane, tak má možno, že tendenciu hľadať nejaké neresti, že začať fajčiť, alebo možno, že vyhľadáva alkohol, niečo podobné. Ja som zistila, že možno, že kvôli tomu, že som sa cítila taká prázdna, tak ja som sa niekedy tak otvorila chladničku a začala jesť všetko cez seba. A keď sa to stalo nejak už viac raz za sebou, tak som si uvedomila, že to nie je v poriadku, že asi takto nechcem existovať. A vtedy som si vlastne povedala, že si dám pauzu. A ja som sa so svojou firmou, teda vtedajším zamestnávateľom, dohodla na to, že dostanem trojmesačný sabatikál, teda trojmesačné neplatené voľno. A že teda, samozrejme, tým pádom som bola 3 mesiace bez finančného príjmu. Ale stál ten čas za to, že som do toho išla, lebo vlastne práve vďaka tomu, že ja som existovala, že veľmi veľa práce a potom aj vo voľnom čase som v podstate ako keby zberala jeden zážitok za druhým, alebo som mala veľmi veľa stretnutí so svojimi kamarátmi, alebo niečo, jednoducho nedopriala som si úplne taký ten oddych, tak ja som v podstate ani nemala čas počas toho klasického môjho života si aj tak uvedomiť, že čo sa to so mnou deje a tak podobne. A keď som práve mala ten sabbatical, ktorý ja som teda strávila v Helsinkách, lebo som si to už spojila so svojím veľkým snom, ja naozaj Fínsko mám rada, kedysi som tam bola na Erasme.
A prečo toho sna, že prečo ti tam tak svietil ten sen Helsink, Fínska?
No, ja si pamätám, že teda 10 rokov dozadu som tam bola na Erasme a ja som povedala, že sa tam raz vrátim, ale ja som v podstate odtedy sa tak naháňala trošku, kariéra, všetko, jednoducho bola som tuto a tak som si to spojila, že konečne budem mať 3 mesiace, tak ja idem do tých Helsink, samozrejme bolo to drahšie, ako keby som strávila sabbatical doma, ale už som tak nejak sa rozhodla, mala som našetrené také financie, že to boli vždy také v takom podúčte šetriacom a nikdy som sa tých peniazí nedotkla a vždy som si povedala, že tie peniaze budú na niečo, čo si potom užijem, na niečo super, ale vlastne ja som sa ich nikdy nedotkla. A vtedy som si povedala, že dobre, asi je čas, že toto je fakt akože dobrý dôvod, že teraz by som mohla teda minúť tie peniaze, aj keď čak bolo to ťažké, lebo zrazu človek vystúpi zo zamestnania, stráti nejakú istotu a nechodí mu príjem a iba pozerá, ako tie peniaze miznú, takže to bolo niečo nové pre mňa. No ale vlastne práve tam zrazu som sa dostala do takého stavu, že som sedela na lavičke a nemusela som robiť nič, lebo bola som mimo svojho prostredia, takže nikto ma zrazu nevolal von, ja som tam nikoho nepoznala. Uh-huh. Nemusela som ísť do žiadnej práce, mala som jednoducho voľno a mohla som si robiť, že čo iba som si proste vzmyslela. No a vtedy som vlastne začala objavovať také veci, že ja som vlastne sa vrátila ako keby k svojim starým záľubám, čo som už ani nevedela, že ich mám.
Napríklad, no.
Presne som začala riešiť strašne hokej, chodila som tam na hokejové zápasy, aj tie fínske a veľmi som počúvala veľa hudby, čo predtým som ako keby aj sa tak trošku, nie že by som nepočúvala hudbu, ale počúvala som ju menej, respektíve, že nebavilo ma možno, že až tak hľadať nové kapely, lebo na to nebol čas a pritom ja keby automaticky som sa k tomu vrátila, mala som z toho radosť. No ale počas tohto času som zistila, že robím v podstate vo svojom živote pomerne veľa vecí, ktoré mám tak automatizované, lebo to celý život robím, ale už mi to nevyhovuje. No a vtedy som zistila, že evidentne som aj tie úzkosti a všetko dostávala kvôli tomu, že som žila príliš rýchlo. A nespomalila som, nikdy som si nejak nedopriala ten čas, aby som nejak trošku analyzovala, čo mám rada, čo nemám rada, bola som naučená robiť možno, že veci, ktoré sa patria. No a teda tam som si to uvedomila na tom sabatikale, že ja vlastne asi musím niečo zmeniť na svojom živote. A napriek tomu, že som sa potom teda vrátila naspäť do Bratislavy a do tej starej práce a všetkého, tak už som tam porobila nejaké zmeny. A musím povedať, že to vôbec nebolo jednoduché, lebo zrazu dostala som sa aj do stavu, že som možno, že sa nebavila zrazu so všetkými ľuďmi, s ktorými som chodila von predtým, lebo som zistila, že niektoré vzťahy mi už naozaj nevyhovujú. A je to ťažké, keď zrazu človek ide riešiť takéto veci, lebo nie každý to pochopí a podobne. A teda si pamätám, že tam bolo aj také obdobie, ktoré bolo že ťažšie. A potom teda to vyvrcholilo tým, že som vlastne dala aj výpoveď z práce. Mm-hmm.
Ale ťažšie, lebo si udala viac už potom na tie svoje pocity, s týmto sa chcem stretávať, s týmto nie.
No, ani to ani nebolo, nie, že by som to teraz nejak prirodzene selektovala, ale už som sa začala správať inak, mala som možno, že nastavené nejaké hranice a som povedala, že to mi nevyhovuje, toto nebudem robiť. A nie každý to pochopil a tým pádom tam v podstate na to ani nebolo z môjho pohľadu vtedy nejaké iné riešenie, ako sa prestať stretávať s niektorými ľuďmi, ale ono to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo ja som dovtedy nebola zvyknutá povedať niekomu takéto nie alebo niečo a mala som výčitky svedomia.
No ako si prišla na to teda, že si to potom dokázala? Alebo ten organizmus, alebo to tvoje ja povedalo, že dosť takto a ty si musíš povedať svoje?
Určite som sa začala, naučila som sa viac počúvať. Uvedomila som si, že keď sa stretávam, alebo keď robím nejaké veci, tak keď mi to spôsobuje to, že sa cítim potom iba horšie, tak asi to nie je ono. Ale ja som napríklad aj v práci často mala problém povedať na niektoré veci, že nie. A tým pádom aj v práci som nemala stanovené hranice a tým pádom aj v práci som iba viac možno, že venovala času, ako som mala napísané na zmluve a podobné veci. Čiže ja som sa začala viac počúvať. A keď som sa stretávala s niekým, komu som v podstate, kde nebola vytvorená taká tá dôvera alebo niečo a ja som sa z toho stretnutia potom vracala domov absolútne vycúcaná, zničená, tak som zistila, že to asi nebolo úplne takéto stretnutie, ktoré by bolo pre mňa takéto kamarátske niečo, ale že možno, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí iba, že sme už na to zvyknutí, mm-hmm. lebo sa stretávame roky.
Hej, a ten zvyk tej sebareflexie alebo toho spätného uvažovania nad vecami, aké boli a čo to v tebe vyvolávalo, to si predtým nemala, to bol nový moment?
To pre mňa bol nový moment. Preto
a
je to
ako prišiel? Ako si ho uvidel do svojho života? Pustilo do svojho života?
Mne sa vlastne na tom sabatikale tým, že som si dopriela zrazu ten oddych a že som nerobila nič, stala taká vec, že ja som mala toľko myšlienok, že ja som nevedela spávať. Že mne zrazu sa začali vynárať nejaké veci z minulosti v tej hlave. Ja som jednoducho, síce som bola v tých Helsinkách, ja som bola hlavou niekde absolútne inde v minulosti, v Bratislave alebo ja neviem kde. A ja som ako keby už nevedela presne, že ja som nevedela zaspať. Lebo mne išlo toľko myšlienok v hlave, že ja som úplne si hovorila, čo sa toto deje. Ale je to možno, že aj kvôli tomu, že ja som to predtým vlastne vôbec nikdy nespracovala nič. Ja som iba tak existovala, tak nebol čas. A teraz zrazu je, keby sa mi to vrátilo. A ja som si začala písať taký diár, že som si vlastne zapisovala svoje myšlienky, aby som si trošku upratala to, čo sa deje. A to mi ináč dosť pomohlo. Lebo ja, keď som si vlastne... Ináč to som začala robiť na tom sabatike, ale dnes sú to 2 roky dozadu a mne to zostalo doteraz. Ja to vlastne z času na čas, ja nehovorím, že každý deň si teraz sadnem a idem písať diár, ja nie som takýto usporiadaný človek, že to nie, ale z času na čas si teda k tomu sadnem, spíšam si, čo sa deje a neviem čo, veľmi mi to pomohlo. A vtedy som si vlastne začala uvedomovať takéto veci a preto to aj hovorím, že možno, že nie každý potrebuje ten sabbatical, nie každému to urobí taký obrovský prevrat v živote, ale teda asi ľuďom, ktorí si nedopriali žiaden čas voľná, aby si niečo uvedomili a žili takým tým rýchlym životom, či už práca. Ja som ináč skombinovala, že nie len prácu, ale aj ten voľný čas, lebo aj vo voľnom čase som neoddychovala, ale jednoducho tiež cestovala som veľmi veľa, jednoducho všetko som chcela robiť, všade som chcela byť. Tak pre mňa to bol teda razantný krok ten sabatikál, lebo ja naozaj som v podstate sa cítila, že ja som zrazu sa tak viac spoznala.
Čiže človek potrebuje akúsi mieru do života, aby ho to neničilo, ako hovoríš. Chcela som všetko a nakoniec som v podstate nemala nič a až keď som sa nejakým spôsobom som sa oddala tomu oddychovaniu, tak sa začala robiť poriadok v tých veciach.
Určite.
Hej, ty si spomínala to svoje písanie, vypisovanie, tak som sa aj dostal v podstate k tvojom príbehu, lebo teda niektoré z tých tvoje životné momenty a tie reflexie sú aj na sociálnych sieťach, tam si to všimol. A to sa vyvíjalo, ale čo mňa zaujalo teraz aktuálne, tak to bolo také no múdre na 30-ročnú žienku. Vo Fínsku mám nižší plat, ako som bola schopná zarobiť na Slovensku. V živote som sa ale ešte necítila úspešnejšie, sebavedomejšie. To je jedno z takých tvojich životných konštatovaní. A to v živote som sa necítila úspešnejšie a sebavedomejšie. To bolo v pozícii čašníčky či barmanky v zimnom rezorte, na ktoré ty si prišla po tých svojich úspešných rokoch. Predsa len novinárka, či potom PR špecialistka, hovorkyňa. To bolo aj taký iný status. A chcem sa spýtať, čo to je za úspech, ten paradox, ktorý prináša nižší plat a k tomu ešte aj s nižším spoločenským statusom. No. Niekto by to nenazval úspechom a ty si v tom úplne spokojná a hovoríš, necítila som sa lepšie.
No pre mňa je asi toto ten moment, že niekto by to nenazval úspechom a že akože kebyže rozmýšľam tak, ako som rozmýšľala kedysi, tak by som si toto nedovolila urobiť, lebo práve úprimne na mňa niekedy reagovali ľudia v mojom nejakom okolí, že ako mám prestížnú prácu. Veľmi veľa ľudí reagovalo na to, že som bola pomerne pravidelne v televízii, že jednoducho, keď je niekto videný v televízii, tak to je už niečo viac. Ale ja som nikdy asi nebola tak nastavená, že to je niečo, že čo je také strašne super. A vtedy som si uvedomila, že či vlastne som nemala nejaký zobjektizovaný ten úspech, že celý život, že som sa snažila aj v tej práci dosiahnuť čo najviac a byť čo najlepšie a byť čo najvyššie. A že som sa niekedy nezamýšľala nad tým, že možno, že ja toto nepotrebujem, alebo už to nechcem mať túto prácu, že možno, že sa potrebujem niekam posunúť, že viac som počúvala to okolie a že jednoducho, alebo aj to, ako je vnímaná spoločnosť, že práve sa snažíme mať vyšší a vyšší plat. Ja som mala potom už 2 práce, lebo som ešte ako PR activity mala ešte aj pre inú spoločnosť. Ale že bola som vyčerpaná, že tá práca mi už asi nedávala to, čo ten zmysel, ktorý som tam mala zo začiatku. A to teraz akože ja ani nechcem rozprávať, že by mi tá práca akože nejakým spôsobom veľmi vadila, lebo ja som tú firmu mala rada, ja som mala aj super vzťahy s kolegami ale že jednoducho ja som mala ten pocit, že ja už sa potrebujem niekam dostať, niekam iným. A ja som tak strašne chcela ísť do toho Fínska, ale zároveň som tak strašne musela bojovať s týmito statusovými vecami, že ja som mala veľmi veľa predsudkov a takých tých automatizovaných vecí v hlave. Čiže ja som bola strašne taká, v tom Lapunsku som mala také uvedomenie, že som na seba extrémne pyšná, že som do toho išla, že som vlastne zistila, že chcem ísť do toho Laponska. Zistila som, že nebudem, že tam je cesta teda sa dostať vlastne za tú čašničku, barmanku, lebo povedzme si úprimne, ja som nemala proste skúsenosti z takejto práce, takže som bola rada, že sa mi niečo podarilo nájsť a že mi dali tú dôveru, lebo ani to nebolo úplne jednoduché vždy, ale že som si to jednoducho dovolila to spraviť, lebo jednoducho ja som aj rozmýšľala nad tým, že aj tie peniaze, ktoré som zarábala, že niekedy som sa extrémne naháňala za nimi a že môj plat bol vlastne nadpriemerný, ale že jednoducho môj životný štýl bol tak unavujúci, že ja som napríklad veľmi veľa peňazí míňala iba kvôli tomu, že ja som nevládala žiť. To znamená, že som veľmi veľa peňazí napríklad dávala do donášky, jedla som takto kade tade, ale to si aspoň ja som si to už ani neužívala. To už bolo také, že ja som iba tak míňala, halabala peniaze. A že v tom Fínsku som zarábala menej. Tým pádom aj ten môj život ináč v tom Fínsku nebol až taký nákladný, ale ja som bola proste o mnoho spokojnejšia. Bo mala som ako keby nastavené takéto, že som bola taká pokojná vo vnútri a tým pádom som sa absolútne nenaháňala za ničím. A veľmi som sa tým pádom zamýšľala nad tým, že je dôležité pre mňa, aby som teda robila rozhodnutia v živote na základe toho, čo naozaj chcem ja. Čo tým pádom je pre mňa dobre a nie, že no, potrebujem mať vyšší a vyšší plat, lebo ja neviem už prečo a potrebujem byť na tejto pozícii, lebo je to prestížne a podobne.
No tu sa chcem dostať k tomu teda, že máš identifikovaný ten moment a tie okolnosti a aj to, že prečo ten prechod od toho, keď si v podstate žila iba pre očakávania, tá váha to bolo, chcem naplniť očakávania a potom si prišla do toho momentu, že si si uvedomila seba a v podstate potom si išla na tie očakávanie svojho vnútra, že máš to identifikované, že kedy a prečo to tak bolo?
No, mne to vlastne toto celé by sa nikdy neudialo, podľa mňa, keby, že nedostanem tie úzkosti. Že ja som vlastne, mne sa to stalo počas toho covidu, určite to spôsobilo aj ten home office a všetko, že zrazu ten človek nemal až taký ten sociálny kontakt. Ja som bola teda často zavretá doma a zároveň ono vlastne tým, že som robila štatistiky z trhu práce, o čo bol vtedy dosť veľký záujem, lebo však ten trh práce zo začiatku úplne padol a potom tak rástol, čiže tej práce bola
aký revolúcia viac. V spôsoboch práce.
Aj to, čiže bolo tam veľa tém, ktoré boli vlastne také aj atraktívne pre verejnosť, že chceli vedieť. A vtedy sa vlastne to stalo, že pre mňa bolo toto dôležité, že ja som sa cítila jednoducho zle a ja som sa tak nepoznala, že ja som vôbec netušila, prečo sa mám tak zle.
A nikdy ti nenapadlo to požiadať možno o pomoc odborníkov, psychológov? Alebo...
Ináč úprimne, že toto si ani nemyslím, že ja si pamätám, že mi to napadlo. A pamätám si, že už som bola, že často aj k tomu naklonená, ale nakoniec som bola aj tak taká, že úprimne, že ja, že tým, že som išla do toho Fínska, tak som si hovorila, že financie miniem tam. Potom som rozmýšľala, že takto vyriešime nejak online, že oslovím nejakého psychologa, terapeuta, ale nedostala som sa k tomu. A možno som sa k tomu nedostala aj kvôli tomu, že som si začala písať ten diár. A že jednoducho som sa stále cítila lepšie a lepšie. Ale toto neznamená, že tým, že dnes sa udialo toto, tak toto bude platiť pre každého.
Jasné. Tebe pomohlo to vypísanie sa zo samej seba, hej? Z tých tvojich životných situácií, neistot a všetkého.
Áno.
A to platí doteraz?
To platí doteraz. To doteraz robím určite, hej. A treba povedať, že určite mi pomohlo aj to, a to som si potom aj tak neskôr uvedomila, že keďže som, ja som vlastne nevedela pochopiť, že prečo mi je v tých Helsinkách alebo v tom Fínsku celkovo tak veľmi dobre a prečo mi v tej Bratislave nie je tak dobre. A potom som neskôr zistila, že ono to je všetko, že to súviselo s tým, že keď som bola v tom zahraničí, tak mne sa neozývalo toľko ľudí. Ja som mala vlastne dlhé roky potrebu vyhovieť každému a nemala som vlastne až tak nastavené hranice ani v tom súkromnom živote, čiže ja som sa nasľubovala, že budem absolútne všade, že pomôžem absolútne každému a dokonca som si dohadovala...
A nezostalo to iba pri sľuboch, ty si to potom aj naplňala?
No a často iné, že aj nenaplňala, potom som mala výčitky svedomia, čiže to bolo zase spojené s niečím iným, že som si dohodla stretnutie a klasicky už v ten deň som sa začala vyhovárať, že tam neprídem a potom som mala výčitky svedomia, taký začarovaný kruh. Tak to vyzeral môj život a keď som bola práve v tom Fínsku, tak sa nedalo dohadovať na týchto veciach. No a potom som si uvedomila, že toto sa mi bude diať všade, keď si nenastavím tie hranice a nezačnem robiť naozaj už to, čo chcem ja robiť, lebo to nebolo iba o tej práci, ja som to mala vlastne všade. A bolo pre mňa extrémne oslobodzujúce. Samozrejme, však ono to zase nebolo až také pozitívne, keď som na sabatikale zistila, že wow, že vlastne ja robím takéto veci a všetko robím pre, v podstate možno, že kvôli nejakému názoru väčšiny, že chcem byť pre každého dobrá a podobne, že nie sú to úplne také veci, ktoré by človek chcel o sebe zistiť asi, ale že bolo to zároveň strašne oslobodzujúce pre mňa, že som si to priznala, že to takto je a že s tým môžem niečo urobiť.
Ťa nevylakala tá Nikola Richterová v zrkadle alebo ten obraz tvoj, keď sa objavovala možno v tých výpiskoch, tom, keď si sa vypísala tým, čo ti šlo hlavou?
No, ja si pamätám, že kedysi by ma určite vylakala, lebo ja si pamätám, že ja som kedysi mala pokusy písať si takýto diar, ale že vlastne vždy sa udiala taká vec, že o pár dní som si to po sebe prečítala a bola som tak zhrozená a znechutená, že aké som také niečo mohla napísať, že som to vytrhla, roztrhala a jednoducho moje písanie diáru tým pádom zlyhalo. A podľa mňa dnes to bolo už o tom, že predsa len som trošku dospelejšia a že som si vedela doprieť, že som proste prijala to, že nie som nejaký dokonalý človek a že už som vedela čítať po sebe a že jednoducho prijať to, že takto som sa mala, v takej emocii som to napísala a neviem čo. A ináč spätné čítanie toho diára je niekedy tiež také, že si poviem, že wow, toto som napísala, že dnes by som už nesúhlasila, ale je to také, že zároveň mi to aspoň tak ukáže, že rôzne veci vie riešiť človek v rôznych situáciách napríklad.
Keď má v tom diári v podstate seba v tretej osobe, ja ako ona, hej? Čo to robí s človekom vtedy? Čo to spravilo s tebou?
No, som na to urobilo asi to, že baví ma sledovať, že vidím napríklad, keď, lebo však ja som rozprávala, že ten prvý diar som začala písať 2 roky dozadu. A pre mňa je to ináč také, že keď si čítam, že čo som riešila 2 roky dozadu, tak ja mám pocit, že som sa už dneska tak posunula a som taká spokojná, že mám dnes tak inak nastavené to rozmýšľanie, že možno, že lebo ja keď som čítala ten DR po sebe, tak tam práve som zistila, že však ja celú dobu iba riešim, že keď urobím toto, čo o mne budú ostatní rozprávať, bolo to celkom okaté, keď to človek po sebe čítal, že aké sú tým pádom moje motivácie v teda rôznych činnostiach a rozhodnutiach v živote. Čiže toto je dosť príjemné, že keď človek si vie nejako seba reflexívne pozrieť, že čo napísal a zároveň akože sa tým pádom tak spozna, lebo niekedy ani nie. Toto je to, že niekedy by som zabudla. Preto som začala vlastne písať ten diár, lebo ja som mala toľko myšlienok, že ja som s tom bola stratená hlavne. Mala som pocit, že wow, ja však práve som spomínala, že som nevedela ani spávať. A keď som si to napísala, ja mám vždy ten pocit, že ja keď si to napíšem, tak sa to ako keby trošku uprace. Môže to spôsobiť aj ten pocit, že už mi to neujde z tej pamäti, lebo už to mám niekde zaznamenané a že ja keď to začnem písať, o napríklad, že mám pocit, že obrovský problém, ja keď si to napíšem, tak mne to už vôbec nepríde ako taký obrovský problém, často mi príde, že sa to tak zľahčí celé a že toto je jednoducho, že sa to tak upratáva. No. Niečo sa deje.
Mám podobnú skúsenosť, ale to bolo ešte z mojich 16 rokov. Čítal som takú jednu knižku v lásky 15 ročnú, tak tam mi bol v tom taký Benny, ktorý si v podstate písal a ja som začal písať a tie zošity ešte mám od vtedy a je to tiež zaujímavé čítanie a pamätám si o tom, že ten efekt poriadku sám v sebe, teda že v mysle, v rozmýšľaní a potom v tom, ako ďalej. Ale chcem sa spýtať na jednu vec. Či ty hovoríš o tom, že keď sa vráti miera do života, teda nebyť rozbitý alebo zavalený všetkým, lebo nemáš kapacitu. Ďalšia vec, tá sebareflexia. Ale chcem sa spýtať na ten moment, lebo keď DR, to je veľmi intimná taká záležitosť samého seba Ani ja ten môj diher som nedal čítať doteraz nikomu, ani mojim deťom, dúfam, že ho nenašli. Ale kedy prišiel u teba ten moment, že si tieto veci začala robiť aj v podstate verejne, lebo tie sociálne siete, kde som to našiel, to boli tvoje veci, ale boli dané verejnosti, keď si to písala tam. Kedy prišiel u teba ten moment, že si cítila tú potrebu, chcem sa o to podeliť?
Vlastne ono to prišlo hneď, keď som prišla zo sabatikalu a bolo to kvôli tomu, že vlastne bola som vlastne aj v takej situácii, že ja keď som prišla zo sabatikalu, tak novinári o tom vedeli, že som tam bola, aspoň teda nejaký, s ktorými som...
Čo si žila v komunite novinárov?
Áno, ako čiže hovorky, vedeli a teda stala sa aj taká vec, že aj som bola niekde na rozhovore práve niečo asi podobné, ale teda vtedy som to ešte nevedela všetko takto zhodnotiť a mne sa ozývalo toľko ľudí a to bolo aj z prostredia novinárov, aj ľudí, ktorých som predtým vôbec nepoznala, ale aj tých, ktorých som poznala veľmi dobre. A teraz sa stala taká vec, že ja som vlastne úplne nadobudla také o mnoho úprimnejšie vzťahy, hlbšie, lebo mne začali ľudia rozprávať, že no, a ja toto, presne toto mám, keď sme sa rozprávali, lebo však aj sme už niečo prehodili, že prečo som išla na ten sabbatical a tak ďalej. A vlastne sme sa dostali k tomu, že ja čo som kedysi, teda ešte čo som hovorila, že keď som bola na tom home office a cítila som tie úzkosti, ja som mala pocit, že ja som v tom sama, že to iba mne sa toto deje a nemôžem byť normálna a prečo zrovna ja som takáto pokazená, mala som tam takéto pocity. No a tým, že sa mi ozývalo toľko ľudí, tak mala som taký pocit, že ja o tom začnem písať, aby sa ľudia necítili takí sami. A zároveň, aby sa možno, že tak lepšie podporila taký ten rešpekt toho individualizmu. Lebo mne to bolo hrozne ľúto, že ja som tiež žila toľké roky v tom, že som sa naháňala za nejakým objektívnym úspechom, ktorý podľa mňa neexistuje. Je to také, že jednoducho som chcela vyzdvihovať. Možno, že aj toto bolo vlastne taký trošku bizar, že ja som išla robiť čašničku a zrazu som bola o mnoho spokojnejšia, lebo v tej situácii som potrebovala robiť práve to a prišlo mi to ako najväčší úspech svojho života, že som si také niečo dovolila spraviť, lebo akože však riešila som tam presne tie spoločenské statusy. A tak mi to prišlo dôležité v našej spoločnosti, lebo mám pocit, že aj možno, že kvôli tomu, že som si to zažívala, že predsa len aj v mojom okolí bolo veľa nepochopenia, keď zrazu som povedala, že idem robiť napríklad tú čašničku do Laponska, alebo aj keď som rozprávala, že idem na sabatika, že prečo a čo sa to deje. A že jednoducho mala som takú potrebu, že možno, že to môže pomôcť ľuďom. Nie sú to ani také nejaké veľké objavy a hlavne, že ja tu nejdem niekomu radiť, ja tu idem iba ukázať jeden príbeh. A že vy musíte spoznať svoj vlastný príbeh, lebo ja tiež neviem povedať ľuďom. Boli aj také pokusy, aby som povedala ľuďom, ako sa nájsť a neviem čo. Ja im viem povedať iba to, že ako som sa našla ja.
Jasné. A čo je viac, samozrejme. Ten moment, len som uvažoval nad tým, ako by som reagoval ja ako rodič, prečo mám dospievajúce deti, aké by prišli s tým, teda, že idem hľadať seba samého. A aj k tomu musí človek dospieť. Viem si predstaviť, že teda ako reagovali vaši, teda tvoji rodičia?
No zo začiatku boli prekvapení veľmi, nerozumeli. A potom už boli takí, ja mám pocit, že to je vlastne stále taký nejaký proces, lebo keď som išla do tých Helsing na ten sabbatical, tak rozumeli, ale oni vlastne tiež tak očakávali, že túto som si išla oddychnúť, dať sa dokopy a potom sa vrátim naspäť
do starých kolají.
A ono sa to vlastne neudialo, tam sa stalo veľmi veľa zmien. A aj v práci, aj v osobnom živote, čiže akože určite no, tak to sledovali, ani to nejako nekomentovali, ani tam nebol nejaké veľké, že sú nejaký súhlas so všetkým, skôr to tak sledovali a podľa mňa doteraz to sledujú, ale nemôžem povedať, že by s tým nejako nesúhlasili, len určite to bolo pre nich tiež zaujímavé. No.
A to v živote som sa necítila úspešnejšie a sebavedomejšie. Je tam v tom aj to, že aj pokojnejšie si pokojná? Spokojná sama so sebou?
Myslím si, že ako vždy sú nejaké oblasti, v ktorých sa dá napredovať a to sa dá asi stále všade, ale určite áno, že toto určite platí, že čo sa týka toho sebavedomia, je to veľmi oslobodzujúce, keď človek robí veci, ktoré naozaj chce robiť a podľa mňa s týmto to aj súvisí, že keď vlastne v mojom prípade bolo veľmi dôležité vlastne to, že som si dovolila robiť veci, ktoré chcem robiť ja. Nemusí byť akceptované s všetkými 90 ľuďmi v miestnosti. A jednoducho aj to tvorí to sebavedomie, lebo samozrejme sa cítim dobre, keď robím veci, ktoré chcem naozaj robiť.
Čiže... A ty si vlastne prišla sama k sebe, teda akceptovala si svoje potreby, svoje túžby a dala si ich vlastne vedieť svetu takýmto spôsobom. A ja sa chcem spýtať, lebo predsa len spokojný človek robí spokojné spoločenstvo a potom aj ďalej spoločnosť. Aktuálne sme v stave, keď máme tu pokus o atentát, síce neúspešný, ale teda o atentát na premiéra. Hovoríme tu dáta, sú zverejme sa dáta veľké o rozdelení spoločnosti, o tom, ako si nedôverujeme navzájom. A ja si myslím, že taký jeden príbeh, ako máš ty, že prídeš sama k sebe a prídeš v svojej hodnote a to, že si spokojná s tým, čo chceš, po čom túžiš a naplňaš to. To je cesta k tomu, ako meniť jednu spoločnosť. Vidíš to rovnako?
Vidím. A dokonca u mňa je to také, že tak my vlastne ešte v dobe, keď nahrávame tento podcast, tak ono platí, že na druhý deň odchádzam do Fínska teda a že zase tam budem vlastne pracovať cez leto ako čašnička a veľmi veľa ľudí reagovalo v mojom okolí aj po tom to, čo sa stalo, že joj, že dobre ti je, že len choď. A ja to mám teraz asi aj kvôli tomu, že som proste porobila nejaké zmeny a že práve som chcela aj písať ten blog a neviem čo, že toto sú práve také veci, ktoré ma nejakým spôsobom asi už motivujú zostať. Že urobiť niečo dobré pre tú spoločnosť, aby sa niečo zmenilo. Čiže ja to mám aktuálne takto a tým, že vlastne mám asi aj tieto skúsenosti, ktoré som nabrala za posledné 2 roky, tak mňa vlastne to, čo sa aj tak udialo, nejakým spôsobom motivuje už sa vrátiť naspäť.
A čiže teraz tu bude ešte jedna epizóda zahraničná, v čase nášho vysielania už budeš opäť vo Fínsku, ale nie je to útek, hej, ak teraz veľa mladých ľudí, študentov odchádza s tým, teda, že nevidia na Slovensku svoje miesto, ty vidíš svoje miesto na Slovensku a prídeš tu, hej, naspäť s tým, aby si rozdávala svoju skúsenosť.
Hej, neviem úplne ešte povedať na 100%, že kedy to bude, ale je možné, že napríklad aj od septembra, usajne, že aj rozprávame o jednej pracovnej možnosti a uvidíme, ale hej, ja to mám vlastne tak, že ja mám pocit, že vlastne že sa na to Slovensko vrátim. Ja vlastne cítim nejakú takú spolupatričnosť. Zároveň aj tieto skúsenosti tým, že vlastne už 2 roky sa takto posúvam, že Fínsko-Slovensko. A že už som vlastne možno, že niekedy aj prestala riešiť iba toto, že už viem dnes, že ako som sa správala, ako som si išla podľa toho, že čo chcú ľudia, podľa toho, že som hľadala ten objektívny úspech a tak ďalej, tak si začínam všímať aj ďalšie veci. A aj ten život v zahraničí nie je proste najjednoduchší, aj každá spoločnosť je veľmi špecifická. Mne sa napríklad na fínskej spoločnosti veľmi veľa vecí páči. Pre mňa bolo veľmi inšpirujúce práve to, že tam je ten individualizmus veľmi akceptovaný a naozaj je vidieť na tých ľuďoch, že ich to robí spokojnejšími, sebavedomejšími. A je to z nich cítiť už aj, že na pohľad, lebo tí ľudia si nosia napríklad, aj vyzerajú ako chcú, že tam nie sú možno že nejakí rovnakí ľudia, že každý vyzerá inak. A čiže mňa aj táto spoločnosť veľmi inšpirovala, ale zároveň dnes už vidím, že aj my máme nejakú identitu ako Slováci, alebo ako tá spoločnosť, ktorej sa nachádzam, nechcem nejak generalizovať, že teraz všetci sme nejakí. A že zároveň vnímam aj ten život v zahraničí, že nie je to taká jednoduchá vec, že človek teraz odchádza zo svojej nejakej tej komfortnej zóny, od svojich kamarátov, od svojej rodiny a všetkého a v podstate v tom zahraničí vždy som si našla ľudí, s ktorými som mala proste tie hĺbšie rozhovory a tých ľudí, ktorých by som mohla nazvať priateľmi, ale nie je to úplne akože že to, že je to také trošku iné, ako keď si predstavím teraz, čo mám zázemie svoje na Slovensku a mám tu ľudí, ktorí ma poznajú od škôlky a je to takéto o mnoho väčšie bezpečie a napríklad som to cítila aj vo Fínsku, keď som sa dostala do situácie, že som naozaj stratila ruksak, ktorom som mala naozaj dôležité veci a aj nejaké doklady aj, a tak, a že tam ani nešlo o to, že by som potrebovala pomoc niekoho, tú pomoc aj tie úrady vo Fínsku mi jednoducho dali všetko, ale že chcela som niekoho, kto by ma objal a povedal mi, že to bude dobre, a jednoducho ja som tam v tom momente toho človeka nemala a bolo to také, že aj na takýchto momentoch si človek uvedomí, že všetko má svoje dve mince, že áno, aj ten útek ja rozumiem, že každý sme iný a každý v tom máme svoju zvlášť motiváciu, ale že ani aj to je také, že nie je to proste také iba rúžové, je to náročná vec odísť zo svojho celého
zázemia. Ten motiv toho išli ano do sveta, aby nazbral skúsenosti a potom s tými skúsenostiami sa vrátil domov a bol tam spokojný a obohacoval. No. To, čo ty hovoríš o tom, teda, aby si tam mala to zázemie a to, ten saturáciu, to, že niekto objíme, tak to je jednoducho pomenované to, že mať domov. Nie? Mať domov. Ja som žil 5 rokov tiež v zahraničí a mne tam vadilo to, že som bol v Taliansku tam, že straniero, že cudzinec. A to bolo rovnaké to, že tam som nemal domov. Nikdy som neuvažil nad tým, že by som chcel zostať v zahraničí a vrátil som sa, som tu spokojný.
Ja som ináč vlastne nikdy neodišla do toho Fínska s tým, že tam začnem nový život a že tam zostanem navždy, ale zároveň som bola také, že človek nikdy nevie, čo sa udeje, že naozaj tam sa môže udeť, že proste človek sa s niekým zoznámi, môže tam byť nejaká láska alebo nejaká pracovná ponuka, niečo, a už sa mu môžu zmeniť tie plány, ale ja som nikdy neodchádzala z Fínska s tým, že tam budem žiť navždy. Ja som odchádzala s tou motiváciou, si pamätám vždy, že jednoducho niečo si dám dokopy, inšpirujem sa, potrebujem si splniť nejaké svoje sny a verím, že potom prinesiem aj do tejto spoločnosti niečo, čo bude prínosné tu. Ja mám vlastne to, že ja aj vo svojej práci potrebujem robiť veci, ktoré sú nejakým spôsobom užitočné, ktoré ja považujem, že musí to mať pre mňa zmysel. A v podstate aj to dávalo u mňa zmysel, že aj keď som odchádzala do toho Laponska, som chcela proste písať takéto príspevky a ten blog a tak ďalej, a aj tento podcast je super, že si ma zavolal tým pádom, že môžeme ešte takéto veci rozprávať.
Vidíš, môžeme teda očakávať, že si formalizované, že tie tvoje diarové skúsenosti a to nahliadnutie do sveta Nikoly Richterovej, to vieš, v tretej osobe, keď sa vidíš, že teraz vidí aj knižne, alebo že obohatíš tým iných, tým svojím príbehom.
No, máš
čo si v hlave, hej, také?
Sen to je, ale to, či sa to stane, to neviem, ale hej, mám to určite v hlave. Ale je to iba sen aktuálne, že žiadne nejaké plán, teda činnosti nenastali, aby to bolo aj niečo iné, hej, ako ten sen.
Ale v podstate ten tvoj projekt už si rozbehla, ten svoj projekt naplňania svojich osobných snov, dávaš sama sebe váhu, chceš byť slobodná, chceš byť individuálna. Čiže kde si v horizonte vidíme nie len polárnu žiaru, ale aj nejakú knihu diárov, to je to nie
no,
Johnson, jak to bola, ale to bude to Nikola Richterová. Hej.
Ja už reálne vlastne som aj založila blog, že mám aj web stránku, len je tam iba jeden blog zatiaľ napísaný, a teda tým, že aktuálne odchádzam na letnú sezónu do Fínska, kde bude už toho vitamínu D dosť, keďže tam bude aj dlhšie svetlo ako na Slovensku, tak si dávam celkom akože takú motiváciu a verím si, že už tento raz to vyjde a bude aj to písanie také intenzívnejšie.
Tak ti to prajeme a tešíme sa s tebou. Toľko teda Nikola Richterová.
Ďakujem veľmi pekne.
A ja.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.